This is the Tantalk Radio Network.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας Panhellenic News εδώ στο αμερικανικό ραδιόφωνο Tantalk Radio 106,1 στα FM. Κάθε Τετάρτη είμαστε εδώ ζωντανά 4 με 5 το απόγευμα και σας παρουσιάζουμε νέα και ειδήσεις από την Ελλάδα, την Κύπρο και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που αφορούν τον ελληνισμό. Γιώτα Γιουροπούλου Φραγκέτη στην παρουσίαση της εκπομπής. Είμαστε μόλις μερικές μέρες πριν από την θλιβερή επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Όπως διαβάζουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόκειται να επισκεφτεί στις 20 Ιουλίου την Κύπρο για να συμμετέχει στις δράσεις καταδίκης της τουρκικής εισβολής. Όπως αναφέρει η εφημερίδα Το Έθνος, υπάρχουν αντιδράσεις από τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για την παρουσία του Μητσοτάκη, η οποία ερμηνεύεται από τον τουρκικό τύπο ως ένδειξη, ακούστε, πρόκλησης. Η παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θεωρείται ως μια συμβολική πράξη έντονης αμφισβήτησης των τουρκικών θέσεων. Νομίζω ότι αυτό είναι εντελώς παράλογο. Από την μία πλευρά έχουμε μια Τουρκία η οποία έχει καταλάβει και κρατά παράνομα επί 50 χρόνια τα κυπριακά εδάφη, το 40% περίπου των εδαφών της Κύπρου, με καταδίκες από τον ΟΗΕ. Και από την άλλη έχουμε έναν Έλληνα Πρωθυπουργό ο οποίος πηγαίνει να στηρίξει τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας που επιθυμεί να απομακρυνθεί η τουρκική κατοχή από τα κυπριακά εδάφη και χαρακτηρίζεται ως πρόκληση. Δηλαδή οι εισβολείς χαρακτηρίζουν ως πρόκληση τις αντιδράσεις διαμαρτυρίας της Ελλάδας και της Κύπρου. Σύμφωνα λοιπόν με την τουρκική εθνικιστική εφημερίδα Turgun, στις 20 Ιουλίου όταν ο πρόεδρος Ερντογάν θα βρίσκεται στην κατεχόμενη Κύπρο για τις εκδηλώσεις για την 50η επέτειο και ακούστε πώς τη χαρακτηρίζουν οι Τούρκοι, ειρηνευτική επιχείρηση, ο Μητσοτάκης θα επισκεφτεί την Νότια Κύπρο. Θα παρευρεθεί στην εκδήλωση καταδίκης που θα διοργανωθεί στη Νότια Κύπρο. Ο πρόεδρος της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης Χριστοδουλίδης τηλεφώνησε στον Μητσοτάκη και τον κάλεσε στις εκδηλώσεις καταδίκης. Για πρώτη φορά, Έλληνας Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε εκδήλωση καταδίκης που θα πραγματοποιηθεί στην Νότια Κύπρο. Στην επόμενη εβδομάδα, στην επόμενη εκπομπή μας, θα έχουμε ένα πλήρες αφιέρωμα από μια μαρτυρία, ζωντανή μαρτυρία, μια αποκλειστική, αποκαλυπτική συνέντευξη για τις ημέρες εκείνες, τις μαύρες εκείνες ημέρες και για την κατοχή της Κύπρου. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με τα πρώτα θέματα αυτής της εκπομπής.
This is the Tantalk Radio Network.
For your watch batteries, jewelry, clock, and watch repairs, Timekeeper at Countryside Mall Clearwater and Times Square at West Shore Plaza, Tampa. If you have old, broken jewelry you don't use, our master jeweler from Peru, who is with us 23 years, will make a cross or ring that you desire. You have a grandfather or antique clock not working? Give us a call. Timekeeper at Countryside Mall Clearwater phone
727-797-4411. That's 727-797-4411.
And Times Square at West Shore Plaza, Tampa, established 1981.
This is the Tantalk Radio Network.
Συνέχεια στην εκπομπή μας εδώ, Panhellenic News, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Tantalk Radio από την Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, στην περιοχή της Τάμπας, περιοχή Clearwater, εκπέμπουμε, 106,1 στα FM, μια προσφορά της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας. Γιώτα Αργυροπούλου Φραγκέτη στο μικρόφωνο της εκπομπής και έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Πανλακωνικής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά, τον κύριο Φώτη Κόκοτο, με καταγωγή φυσικά από την περιοχή της Λακωνίας. Κύριε Κόκοτο, οπότε καλό σας απόγευμα.
Γεια σας, καλό σας απόγευμα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, να πούμε ότι το έχουμε ξανααναφέρει, αλλά μιας και φτάνουμε τώρα προς την ημέρα όπου θα ξεκινήσει το συνέδριο, το πανλακωνικό συνέδριο των απανταχού λακώνων Αμερικής και Καναδά στην περιοχή της Λακωνίας. Θα θέλαμε να μας πείτε περισσότερες πληροφορίες, πότε ξεκινάτε και ποιες θα είναι οι δράσεις.
Ναι, ξεκινάμε τη Δευτέρα στις 22 Ιουλίου. Θα ξεκινήσουμε τη Δευτέρα το βράδυ με ένα καλωσόρισμα των ομογενών, όπως είπατε και εσείς, από την Αμερική και τον Καναδά. Θα έχουμε δύο σημαντικούς ομιλητές πάνω στο αντικείμενο της αρχαίας Σπάρτης και στην τέχνη της αρχαίας Σπάρτης. Η μία καθηγήτρια είναι από το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, Έλληνο-Αμερικανίδα και με σπαρτιατική καταγωγή, η Δάφνη Μάρτιν, και ο άλλος είναι ο καθηγητής Βλίζος, ο Σταύρος ο Βλίζος, ένας καταπληκτικός καθηγητής, άνθρωπος στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με έδρα την Κέρκυρα, ο οποίος ασχολείται με το αντικείμενο τον αρχαιολογικό χώρο του Αμικλαίου στη Σπάρτη. Αυτοί οι δύο θα μας δώσουν κάποιες παρουσιάσεις, γιατί και τους δύο τους έχουμε ενισχύσει στο παρελθόν και τους ενισχύουμε ακόμα με το έργο που κάνουν σαν Παλαφωνική Ομοσπονδία. Θα τιμήσουμε με βραβεία. Φέτος θα δώσουμε 25 υποτροφίες με χρηματικά βραβεία στους αριστούχους μαθητές από όλα τα λύκεια της Λακωνίας. Έχουμε 25 μαθητές, τους οποίους θα τους τιμήσουμε με χρηματικά βραβεία. Κάποιους από αυτούς στην αρχή της εκδήλωσής μας και άλλους στη λήξη που θα έχουμε την Παρασκευή το βράδυ. Αυτό λοιπόν θα ξεκινήσουμε τη Δευτέρα. Θα έχουμε και μια έκθεση από τη φωτογραφική λέσχη Σπάρτης με αντικείμενο την Επανάσταση του 1821. Εκεί έχουμε ραστέχνες φωτογράφους, οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν την έκθεσή τους στον ίδιο χώρο όπου θα έχουμε και την έναρξή μας. Την Τρίτη θα περάσουμε σε ένα... την Τρίτο πρωί θα φύγουμε από τη Σπάρτη και θα πάμε σε ένα χωριό, το Γεράκι. Είναι ένα βυζαντινό χωριό με μεγάλη ιστορία, το οποίο προσκεκλημένοι του Ιδρύματος Νιάρχου, του Σταύρου Νιάρχου και του Πανεπιστήμιου του UCLA εδώ στην Αμερική, θα μας έχουν μια εκδήλωση, έκθεση θα έλεγα, πάνω στο βυζαντινό κομμάτι του χωριού και το πολιτιστικό κέντρο εκεί γυναικών, με το οποίο ασχολείται με την υφαντική τέχνη, την παράδοσή μας, την κληρονομιά μας, την υφαντική, τους αργαλιούς και τα λοιπά, τα οποία όλη αυτή η έκθεση που θα μας παρουσιάσουν από το χρόνο το καλοκαίρι θα είναι στο Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα. Θα καταλήξουμε στη Μονεβάσια την Τρίτη το βράδυ, μετά το Γεράκι θα συνεχίσουμε τον δρόμο μας προς τη Μονεβασιά, όπου εκεί θα γίνει και το καθ' αυτού συνέδριο που θα έχουμε. Θα ξεκινήσουμε την Τετάρτη το πρωί το συνέδριό μας. Την Τρίτη το βράδυ γιορτάζει η Μονεβασιά την απελευθέρωσή της. Θα έχουμε μια συναυλία, δωρεάν συναυλία για όλους, αλλά και για τους ομογενείς εννοείται, που θα εκτελεστεί από τον Δήμο Μονεβασιάς. Την Τετάρτη το πρωί ξεκινάμε το συνέδριό μας. Την Τετάρτη το βράδυ θα επισκεφτούμε τα σπήλαια της Καστανιάς, που είναι τα σπήλαια που είναι περίπου μισή ώρα, 45 λεπτά από τη Μονεβασιά. Και από εκεί θα συνεχίσουμε το βράδυ και θα καταλήξουμε στη Νεάπολη, όπου θα μιλήσουμε για το ιστορικό μέρος, την πόλη που βρίσκεται κάτω από το νερό, το Παυλεπέτρι, το οποίο είναι πολύ κοντά με το νησί της Ελαφωνήσου. Mm-hmm. Και θα έχουμε και την χοροδία, την τοπική χοροδία γυναικών της Νεάπολης, η οποία θα μας παρουσιάσουν ένα πανέμορφο πρόγραμμα. Και εννοείται και το γεύμα που θα έχουμε εκεί την Τετάρτη το βράδυ. Την Πέμπτη το πρωί συνεχίζουμε το συνέδριό μας, θα το ολοκληρώσουμε το μεσημέρι με τις εκλογές μας. Την Πέμπτη το βράδυ θα ταξιδέψουμε στην όμορφη Αρεόπολη. Για τους ακροατές σας να θυμίσω ότι η Αρεόπολη ήταν το πρώτο μέρος, εκεί ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση. Πιστεύω στις 17 Μαρτίου ήταν που ξεκινήσαμε την Ελληνική Επανάσταση στην Αρεόπολη. Οπότε ο Δήμος Ανατολικής Μάνης θα μας θυμίσει με το καλωσόρισμά τους και θα δώσουμε τα χρηματικά βραβεία στους αριστούχους μαθητές της περιοχής της Ανατολικής Μάνης εκείνη τη βραδιά. Θα ολοκληρώσουμε το συνέδριό μας την Παρασκευή το πρωί, που είναι και ανήμερα της Αγίας Παρασκευή. Θα είμαστε μαζί με τον Μητροπολίτη Μονεβασίας και Σπάρτης, τον κύριο Ευστάθιο, στους Μολάους, όπου γιορτάζουν. Και την Παρασκευή το βράδυ θα ολοκληρώσουμε με μια μεγάλη συναυλία με τοπικούς καλλιτέχνες, οκταμελή ορχήστρα, στο ίδιο χωριό, στο χωριό των Μολάων, και θα ολοκληρώσουμε και το συνέδριό μας εκεί και θα παρουσιάσουμε και όσα απομένουν χρηματικά βραβεία στους αριστούχους μαθητές των τοπικών λυκείων της περιοχής.
Φαντάζομαι για να οργανώσετε όλη αυτή την πορεία θα χρειάστηκε αρκετός χρόνος, κύριε Κόκοτε, και πολύ δουλειά από όλα τα μέλη της Πανλακωνικής για να διοργανώσετε όλες αυτές τις δράσεις.
Ακριβώς. Χρειάστηκε και θα χρειαστεί, γιατί όπως σας είπα και πριν, ετοιμαζόμαστε να πάμε κάτω, οπότε θα συνεχίσουμε τις επαφές μας. Υπήρχε πολύ έργο, αλλά είμαστε περήφανοι, γιατί πιστεύω ότι, αυτά καταλάβατε, συνδυάζουμε διάφορες έτσι δράσεις για τα μέλη μας, έτσι ώστε και ειδικά για τα νέα παιδιά να γνωρίσουν τον τόπο της Λακωνίας, να τον γνωρίσουν όχι από ένα συγκεκριμένο σημείο. Συνήθως όλοι πάμε στη Σπάρτη και είναι το σημείο αναφοράς στη Σπάρτη, αλλά φέτος προσπάθησα να κάνω κάτι διαφορετικό, έτσι ώστε να δούμε όσο πιο περισσότερα μέρη μπορούμε στη Λακωνία μας και να εκτιμήσουμε αυτό που έχουμε στον τόπο μας.
Μάλιστα, 22 λοιπόν με 26 Ιουλίου φέτος, ξεκινάμε από τη Σπάρτη είπατε, στις 22 του μήνα, την Τρίτη.
Τη Δευτέρα
και μετά θα υπάρξει μια περιήγηση σχεδόν στις πιο μεγάλες πόλεις της Λακωνίας. Θα προσπαθήσετε να περάσετε από αρκετές περιοχές και να πάρουν και μια ιδέα και οι συμμετέχοντες. Τώρα να πούμε οι συμμετέχοντες θα είναι από την Αμερική, από τον Καναδά, ομογενείς που θα έρθουν στην περιοχή για το συνέδριο αυτό.
Ναι, θα έχουμε τους αντιπροσώπους. Η Παλακωνική Ομοσπονδία, είμαστε ομοσπονδία διότι έχουμε τοπικές κοινότητες οι οποίες όλες μαζί, θα έλεγα η Παλακωνική Ομοσπονδία αποτελεί την ομπρέλα, και να σας δώσω ένα παράδειγμα, θα έχουμε αντιπροσώπους από την Αμερική, εννοείται από την Ανατολική αυτή, από εδώ, από την Βοστόνη που βρίσκομαι εγώ μέχρι κάτω τη Φλόριδα. Στη Δυτική αυτή έχουμε την κοινότητα της Καλιφόρνιας και μετά πάμε στον Καναδά, όπου στον Καναδά έχουμε και φέτος μάλιστα πάρα πολλά μέλη με ενδιαφέρον και αντιπροσώπους από το Τορόντο και από το Μόντρεαλ.
Αυτό βέβαια είναι και μια καλή τονοτική ένεση και για τον τουρισμό της περιοχής, αλλά και για τους Έλληνες που βρίσκονται στην περιοχή της Λακωνίας, οι οποίοι βλέπουν τους ομογενείς ότι δεν τους ξεχνούν, ότι επιστρέφουν στις ρίζες τους, ότι τους στηρίζουν με όποιο τρόπο μπορούν και με όποιες δράσεις μπορούν, έστω και ηθικά, γιατί ξέρετε παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η ηθική συμπαράσταση στους Έλληνες που βρίσκονται πίσω στην πατρίδα.
Έχετε δίκιο και μάλιστα να σας δώσω ένα παράδειγμα ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μέσα στη Σπάρτη δωμάτιο ξενοδοχείου για εκείνη τη βδομάδα. Που αυτό εννοείται ότι και εμείς σαν Ομοσπονδία παίξαμε το ρόλο μας έτσι ώστε να έχουμε όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε, γιατί δεν έρχονται μόνο οι αντιπρόσωποι. Οι αντιπρόσωποι είναι γύρω στους 70.
Και οι οικογένειές τους. Ναι.
Έρχονται φίλοι τους, έρχονται συγγενείς τους, έρχονται άλλοι συγγενείς από άλλα μέρη της Ελλάδας που έτυχε ο κουμπάρος, η κουμπάρα, ξέρω εγώ, να εμφανιστούν στη Σπάρτη για εκείνη τη βδομάδα, έτσι ώστε να...
Είναι μια καλή ευκαιρία για αντάμωμα για όλους τους φίλους που βρίσκονται διασπαρμένοι στα διάφορα μέρη του ορίζοντα, αλλά και για τους ντόπιους πολίτες που θέλουν να δουν συγγενείς, φίλους που λείπουν στο εξωτερικό. Άρα είναι μια καλή ευκαιρία για αντάμωμα για όλους.
Ακριβώς.
Μάλιστα, λοιπόν, καλή επιτυχία να ευχηθούμε στο συνέδριο που ξεκινά σε μερικές μέρες και συγχαρητήρια και σε εσάς για την πρωτοβουλία, κύριε Κόκοτε, ως Προέδρου της Πανλακωνικής. Ξέρουμε ότι είστε ιδιαίτερα δραστήριος και στην αρχή της συνομιλίας μας έπρεπε να αναφέρω ότι είστε και καθηγητής στατιστικής στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης. Με αφορμή λοιπόν αυτή σας την άλλη την ιδιότητα, έχετε αναλάβει κάποιες άλλες πρωτοβουλίες προκειμένου να δημιουργηθεί Μουσείο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Connecticut, σε συνεργασία και με άλλους συναδέλφους σας, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, έχετε δίκιο. Θα έλεγα ότι αυτό που θέλω να δώσω σαν έμφαση στην κουβέντα μας σήμερα είναι ότι βασίζομαι, το έργο το δικό μου βασίζεται στις τρεις λέξεις. Στην κληρονομιά, στον πολιτισμό και στο μέλλον. Έτσι βαδίζουμε σαν Παλακωνική. Οπότε η κληρονομιά μας με τον πολιτισμό μας πάνε μαζί και προσπαθούμε, ήδη μίλησα για αυτό που κάνουμε με το Ίδρυμα Νιάρχου και με το UCLA, αλλά υπάρχει και το Πανεπιστήμιο του Connecticut, το οποίο εκεί υπάρχει ένα τρομερό προσωπικό, εκπαιδευτικό προσωπικό, κάτω από την επίβλεψη του καθηγητή Ηλία Τομάζου, ο οποίος παρέντες η καταγωγή του είναι από τη Ρόδο, δεν έχει καμιά σχέση με τη Σπάρτη, αλλά το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Connecticut είναι καταρχήν το πρώτο πανεπιστήμιο το οποίο πιστεύω σε όλη την Αμερική και στον Καναδά που υπάρχει ελληνική εκκλησία, ελληνική ορθόδοξη εκκλησία on campus στο Πανεπιστήμιο. Υπάρχει αντιγραφή, ρέπλικα του αρχαίου θεάτρου της Επιδαύρου on campus, δίπλα ακριβώς από την Εκκλησία. Έχουν κάνει ένα φοβερό έργο με κέντρο μακεδονικών σπουδών. Χτίσαμε τώρα το μουσείο, το Σπαρτιατικό Μουσείο, και η Παλατονική βοήθησε πάρα πολύ οικονομικά, ηθικά, εργατικά θα έλεγα. Υπάρχουν πολλά μέλη μας τα οποία δουλεύουν εντελώς εθελοντικώς σε αυτό το μουσείο και συνεχίζει να επεκτείνεται. Οπότε θα έλεγα στους ακροατές σας και σε εσάς να κάνατε ή να επισκεπτώσετε στο μουσείο ή το χώρο το κέντρο μικρών σπουδών, αλλά τουλάχιστον να μπορούσατε να το επισκεφτείτε μέσω του ίντερνετ, να μπορούσατε να μπείτε μέσα και να δείτε τι σπουδαίο έργο γίνεται.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που το λέτε, κύριο Κόκοτε. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα και online κάποιος να μπει και να δει το Μουσείο Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Connecticut.
Ακριβώς. Το μόνο που χρειάζεται να μπείτε μέσα είναι το Παιδεία Center, University of Connecticut. Άμα γράψετε αυτές τις τέσσερις λέξεις, Παιδεία Center, University of Connecticut, θα σας οδηγήσουν στο καταπληκτικό αυτό χώρο. Θα μάθετε όλες τις πληροφορίες, θα δείτε φωτογραφίες, φωτογραφικό υλικό και θα έλεγα για όσους ακροατές σας επισκέπτονται την βόρειο-ανατολική έτσι ακτή, να περάσουν, να κάνουν μια στάση γιατί αξίζει τον κόπο.
Μάλιστα. Και είναι πολύ σημαντικό που λέτε υπάρχει και μουσείο, Σπαρτιατικό μουσείο με εκθέματα από την περιοχή της Σπάρτης. Τι αφορά αυτό το μουσείο?
Υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με τον Διευθυντή, τον κύριο Τομάζο, έχουν αρχίσει και φέρουν αυτή τη στιγμή, δεν είναι τα, είναι ρέπλικα θα λέγα των αρχαίων έργων.
Αντιγραφές δηλαδή.
Αντιγραφές ακριβώς. Αλλά υπάρχει το σκεπτικό κάποια στιγμή αργότερα να μπορούν ίσως και με κάποιο τρόπο μέσω δανείου και τα λοιπά να έρθουν κάποια... από την αρχαία
Σπάρτη. Και το κέντρο... ναι, συγγνώμη, ολοκληρώστε.
Πάμε για το κομμάτι πολιτισμού εδώ πέρα. Υπάρχει και ένας άλλος μεγάλος ευεργέτης, Λάκωνας, στο Μίσιγκαν, στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν State, ακριβώς λίγο απ' έξω, το οποίος αυτός έχει κάνει μια καταπληκτική γκαλερί με έναν Λάκωνα ζωγράφο, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή, αλλά το επώνυμό του λέγεται Λιούνις. Και υπάρχει και το Λιούνις Gallery. Για όσους περνάνε από το Michigan, από το Michigan State στο East Lansing, με έργα αυτού του καλλιτέχνη και άλλα έργα τέχνης από τον τόπο της Λακωνίας. Και εκείνο ένα μεγάλο...
Είπατε Ιούλης Gallery.
Λιούνις. Και μάλιστα νομίζω ο κύριος Λιούνις όταν ήταν ακόμα εν ζωή ήταν η Φλόριδα, στο Clearwater πιστεύω κάπου ήταν ο Λιούνις, ναι.
Μάλιστα. Και είπατε ότι είναι ο δωρητής αυτός για να ανοίξει αυτή η gallery.
Ο κύριος Βλαχάκης, ο οποίος έχει κάνει και αυτός καταπληκτική δουλειά, σε συνεργασία με τον κύριο Λιούνι και την κυρία Λιούνι, ανοίξαν αυτό το γκαλερί στο East Lansing, Michigan.
Μάλιστα, ο κύριος Λιούνις είναι ο καλλιτέχνης που έχει...
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Ακριβώς.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία ακούμε. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Είπατε ότι υπάρχει και το Κέντρο Μακεδονικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Connecticut και επειδή έχουμε αυτό το θέμα τώρα που έχει προκύψει με τη Συμφωνία των Πρεσπών, που γενικώς μιλάμε για Μακεδονία και φοβόμαστε να μιλήσουμε πλέον για Μακεδονία, γιατί παραπέμπει σε σκοπιανή τέλος πάντων έννοια ή ερμηνεία. Τι ακριβώς προβάλλει αυτό το Κέντρο Μακεδονικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Connecticut?
Τεράστια βιβλιοθήκη από διάφορα συγγράμματα και συγγραφές από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο για τη Μακεδονία μας. Κάνουν διάφορες εκθέσεις στον χρόνο και διαλέξεις πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πάντα σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστήμιου του Connecticut.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κόκοτε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μας δώσατε. Συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε και για τη δικτύωση και άλλων Ελλήνων ομογενών, γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο όχι ο καθένας να δουλεύει μόνος του, αλλά να δουλεύουμε όλοι μαζί, να δικτυωνόμαστε και έτσι ούτως ώστε οι προσπάθειές μας να έχουν μεγαλύτερη επιτυχία και μεγαλύτερη ανταπόκριση και από τους άλλους φίλους ομογενείς. Και συγχαρητήρια και σε αυτές τις πρωτοβουλίες που λαμβάνετε για τη δικτύωση όλων μας. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο συνέδριο και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε πάλι σε μερικούς μήνες για να μας πείτε την εξέλιξη και των υπόλοιπων δράσεων που έχετε αναλάβει.
Βεβαίως, εμείς ευχαριστούμε. Εγώ προσωπικά σας ευχαριστώ εσάς και το επιτελείο σας για τις προσκλήσεις που παίρνουμε σε τακτά διαστήματα, έτσι ώστε να μιλάμε και να σας λέμε τα νέα μας.
Και σας να ξέρετε ότι και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας και από εδώ έχει τις δικές της δράσεις όσον αφορά και σε εθνικά θέματα αλλά και σε θέματα πολιτισμού. Και είμαστε πάντοτε προτιθέμεθα και να συνεργαστούμε και με άλλες ομοσπονδίες και με άλλα σωματεία, ούτως ώστε να ενώνουμε δυνάμεις και να είμαστε όλοι πιο αποτελεσματικοί στις δράσεις μας.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και η πόρτα μας είναι σαν μπαλακωνική, μα είναι πάντα ανοιχτή για
σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. This is the Tan
Talk Radio Network. Ανακαλύψτε την αυθεντική ελληνική γεύση σε κάθε μπουκιά στο Manos Bakery Cafe. Ο φούρνος μας είναι πάντα ζεστός και έτοιμος να σας προσφέρει τις πιο λαχταριστές και νόστιμες επιλογές. Από μπουγάτσα, τυρόπιτα, σπανακόπιτα, κουλουράκια, καφέδες, μέχρι γύρο, σαλάτες, σάντουιτς και ελληνικά προϊόντα. Όλα φτιαγμένα στο εργαστήριό μας με μεράκι, από αγνά και φρέσκα υλικά. Manos Bakery Cafe at 1971 Drew Street in Clearwater. Καθημερινά ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι 7 το απόγευμα. Κυριακή κλειστά. Τηλέφωνο 727-614-9748. Manos Bakery Cafe. Παράδοση τριών γενεών. Αυθεντικό, παραδοσιακό, ελληνικό. This
is the Tan Talk Radio Network. Είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή Panhellenic News. Όπως σας είπαμε και νωρίτερα, κάθε Τετάρτη, 4 με 5 το απόγευμα, η εκπομπή μας εδώ ζωντανά στο αμερικανικό ραδιόφωνο Tan Talk Radio, 106,1 στα FM, Γιώτα Γιουροπούλου Φραγκέδη στο μικρόφωνο της εκπομπής. Η εκπομπή μας είναι μια προσφορά της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας. Και όσοι είχατε τη δυνατότητα να ψηφίσετε σε αυτές τις ευρωεκλογές, γιατί δόθηκε στους ομογενείς η δυνατότητα ψήφου μέσω της επιστολικής ψήφου αυτή τη φορά, προφανώς θα παρατηρήσατε ότι στο ψηφοδέλτιο που σας εστάλει από την Ελλάδα υπήρχε και ένα κόμμα, το επωνομαζόμενο Κιέφ, το οποίο είχε μόνο ονόματα τουρκικής προέλευσης, τουρκικής προέλευσης θα έλεγα, αν μπορώ να τα χαρακτηρίσω με αυτόν τον τρόπο, το οποίο μας προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση. Και μετά τις ευρωεκλογές παρατηρήσαμε ότι πήρε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό, όπου αναδείχθηκε πρώτο δυστυχώς στην περιοχή της Τράκης. Και υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα σχετικά με το τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτή η εξέλιξη στην περιοχή της Τράκης. Όμως, περισσότερες λεπτομέρειες θα συζητήσουμε με τον κύριο Κώστα Καραΐσκο. Είναι μαθηματικός στην περιοχή της Τράκης, πρώην δημοτικός σύμβουλος Κομοτηνής. Ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής με το κόμμα Νίκη, και ήταν εκδότης της εφημερίδας Αντιφωνητής επί 18 χρόνια στην περιοχή της Τράκης. Κύριε Καραΐσκο, καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ στην Ελλάδα.
Γεια σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τα χαιρετίσματά μου στον ελληνισμό της Αμερικής.
Λοιπόν, κύριε Καραΐσκο, εσείς ήσασταν υποψήφιος ευρωβουλευτής στην περιοχή της Θράκης. Θα θέλαμε λίγο να μας περιγράψετε ποια είναι η κατάσταση στη Θράκη αυτή τη στιγμή όσον αφορά το μειονοτικό ζήτημα και να μας πείτε τι έγινε λίγο στις ευρωεκλογές. Πώς είχαμε αυτά τα αποτελέσματα που αναδείχθηκε πρώτο, πώς θα το χαρακτηρίσουμε αυτό το μειονοτικό κόμμα Κιέφ, επωνομαζόμενο Κιέφ. Κόμμα ειρήνης, ισότητας, επικαλείται αυτές τις έννοιες, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο πρεσβεύει την ειρήνη στην περιοχή της Θράκης.
Ναι, κύριε Αργυροπούλου, είναι τα πράγματα ξεκάθαρα, καθότι το κόμμα αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Υπάρχει εδώ και 3 δεκαετίες. Πέρασε μία περίοδο νεκροφάνειας όταν δεν ενεπλέκεται στις εκλογές, ούτε στις εθνικές ούτε στις ευρωεκλογές, αλλά από το 2014 και μετά είναι σταθερά παρόν. Η Τουρκία στην πραγματικότητα μέσω του προξενικού της μηχανισμού στην Κομοτηνή έχει καταφέρει να στήσει ένα μηχανισμό, ένα κομματικό μηχανισμό, ο οποίος υποτίθεται ότι εκφράζει τα συμφέροντα του μειονοτικού πληθυσμού. Στην πραγματικότητα αυτό το οποίο εκφράζει είναι η επιρροή της Τουρκίας στο εσωτερικό της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη. Το ποσοστό το οποίο πήρε και όπως αναφέρατε ήταν η πρωτιά σε Ξάνθη και Ροδόπη, όχι βέβαια στον Εύρο, όπου έτσι κι αλλιώς η μειονότητα είναι μονοψήφια σε ποσοστό. Το ποσοστό αυτό παραμένει σταθερό, είναι γύρω στο 0,7%. Όμως αριθμητικά πρέπει να πούμε ότι σε απόλυτους αριθμούς δηλαδή πέφτει, με αποτέλεσμα φέτος να είχαμε 26.000 ψήφους στη Θράκη, ενώ το 2019 είχε 39.000 ψήφους, που σημαίνει ότι έχει χάσει το 1/3 των ψηφοφόρων της. αλλά λόγω της αποχής βέβαια το ποσοστό παρέμεινε σταθερό. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δείχνει το πόσο σημαντική είναι η παρουσία της Τουρκίας στην περιοχή και εφόσον έχουμε αυτές τις σχέσεις με την Τουρκία ως χώρα, καταλαβαίνετε ότι αυτό συνιστά και ένα ευρύτερο πρόβλημα για την πατρίδα μας. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει μονάχα τοπική σημασία. Σαφέστατα δείχνει πράγματα για τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η κυριαρχία στην περιοχή.
Κύριε Καραϊσκό, είδαμε και κάποια δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ επέλεξαν να μην έχουν μειονοτικούς υποψήφιους στις ευρωεκλογές στην περιοχή. Ουσιαστικά, στο πρώτο θέμα το διαβάσαμε αυτό, αναφέρθηκε ότι το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έβαλαν τους υποψηφιότητες μειονοτικών βουλευτών στην περιοχή, με αποτέλεσμα να πρημοδοτήσουν εμέσως το συγκεκριμένο κόμμα, το ΚΙΕΦ. Και η Νέα Δημοκρατία είχε κάποια μειονοτική εκπρόσωπο από την περιοχή, η οποία όμως δεν είχε ιδιαίτερη εισρωή στην περιοχή, το βιογραφικό της δεν ήταν τόσο δυνατό. Πιστεύετε ότι αυτό έπαιξε ρόλο?
Κοιτάξτε, αυτό που κάνανε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην πραγματικότητα η αναγνώριση της επιρροής της Τουρκίας στην περιοχή. Δεν κατέβασαν υποψήφιο επειδή ήταν βέβαιοι ότι δεν πρόκειται να πάρουν τίποτα απολύτως. Αυτό συνέβη, όπως είπατε, και με την υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας. Άλλωστε, οι βουλευτές οι οποίοι μέχρι πρόσφατα ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ και μετά τη διάσπασή του προσχώρησαν στη Νέα Αριστερά, μιλάω για ένα βουλευτή στον Μόρο Δόπης και ένα στον Ομό Ξάνθης, και οι δύο προεκλογικά στήριξαν ανοιχτά το Κίεβ. Δηλαδή, δεν υπερασπίστηκαν το κόμμα τους για να φέρουν ψήφους στο κόμμα που εκπροσωπούν υποτίθεται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά στήριξαν με την παρουσία τους και εμέσως πλην σαφώς όλους τους υποψηφίους του Κίεφ. Οπότε θα ήταν δώρο άδωρο. Νομίζω ότι η επισήμαση δεν έχει καμία σημασία, δεν έχει βαρύτητα και παίζουμε με τις λέξεις. Στη μειονότητα δυστυχώς ακόμη ως Ελλάδα δεν έχουμε την απαιτούμενη διεισδυτικότητα και επιρροή αυτή που θα έπρεπε να έχει ένα κυρίαρχο κράτος. Αυτό είναι που πρέπει να διαβάσουμε στις εκλογές. Και τώρα τα υπόλοιπα, το αν ο Α ή ο Β κομματικός μηχανισμός έπραξε σωστά ή όχι, κατά μένα δεν έχουν σημασία.
Θα θέλατε λίγο να μας περιγράψετε πώς είναι η κατάσταση στη Θράκη αυτή τη στιγμή. Τι γίνεται με το μειονοτικό πληθυσμό, ποιες είναι οι σχέσεις με των μουσουλμάνων και χριστιανών στην περιοχή και ποιος είναι ο ρόλος του τουρκικού προξενείου στην περιοχή?
Κοιτάξτε, είναι σίγουρα μία συνύπαρξη η οποία δεν έχει εντάσεις. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή τα σύνικα στοιχεία βιώνουν το ένα δίπλα στο άλλο χωρίς να έχουν προβλήματα και είναι κάτι το οποίο πραγματικά η χώρα μας μπορεί να το αναδείξει ως ένα στοιχείο δημοκρατίας λειτουργικής και εκτός συνόρων. Όμως από εκεί και πέρα δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια σε μια πολιτισμική διαφορά που υπάρχει ανάμεσα σε χριστιανούς και μουσουλμάνους, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μονάχα ζήτημα θρησκεύματος, σαφέστατα είναι ένα ευρύτερο πολιτισμικό ζήτημα όταν ο άλλος γιορτάζει άλλες γιορτές, όταν έχει άλλες παραδόσεις, όταν έχει υποστηρίζει ακόμα άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει μία απόσταση μεταξύ των στοιχείων η οποία μπορεί να μην δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινότητα, όμως με την κατάλληλη παρέμβαση ενός εχθρικού κρατικού μηχανισμού θα μπορούσε να γεννήσει προβλήματα. Αυτό είναι σίγουρο και το έχουμε δει σε προηγούμενες εποχές, όταν βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι μέχρι σήμερα έδειχναν απολύτως ενσωματωμένοι στην ευρύτερη κοινωνία, ξαφνικά εκδηλώνονται με έναν τρόπο αδόκιμο, εν πάση περιπτώσει που ευνηδιάζει όσους αρέσκονται να μιλάνε για ενσωμάτωση της μειονότητας στον ευρύτερο εθνικό κορμό.
Είναι η ελληνική πολιτεία κάνει δράση στην περιοχή προκειμένου και να στηρίξει οικονομικά τους πληθυσμούς αυτούς, τους πομακικούς πληθυσμούς, προκειμένου να παραμείνουν στην περιοχή, προκειμένου να μεγαλώσουν οι οικογένειές τους, να υπάρχει δυνατότητα εξέβρεσης εργασίας στην περιοχή, να συνεχίσουν να παραμένουν και να στηρίζουν πληθυσμιακά την περιοχή. Υπάρχουν δράσεις από την πολιτεία για τις ευαίσθητα αυτές εθνικά περιοχές?
Ένα ζήτημα είναι το αν στηρίζει γενικότερα τον πληθυσμό στην περιοχή η ελληνική πολιτεία, κάτι που επιδέχεται μόνο αρνητική απάντηση. Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα καμία ελληνική πολιτική για τη Θράκη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Για μας τουλάχιστον που επί δεκαετίες ασχολιόμαστε και έχουμε δει διάφορες κυβερνήσεις να φεύγουν και να έρχονται, είναι ξεκάθαρο ότι μάλλον όπως και σε όλα τα μεγάλα ζητήματα δηλαδή, η ελίτ της χώρας έχει παρατήσει όλα τα σοβαρά ζητήματα στους συμμάχους εντός εισαγωγικών και περιορίζεται στο να λαϊλατεί τη χώρα με το μερίδιό της, ας πούμε, στις δουλειές τις οποίες κλείνει. Δεν υπάρχει τίποτε που να συγκροτεί μια ελληνική πολιτική, ούτε για το χριστιανικό στοιχείο, το οποίο ευθύνει επικίνδυνα, ειδικά στην περιοχή του Εύρου, που είναι ο πρώτος νομός και η πρώτη γραμμή άμυνας της χώρας, ούτε βέβαια και ειδικά για το μειονοτικό στοιχείο. Η αλήθεια είναι ότι κάποια ψήγματα πολιτικής είχαν εμφανιστεί ως διακηρύξεις στο παρελθόν, όμως άλλα έμειναν στη μέση και άλλα εγκαταλείφθηκαν πριν ακόμη ξεκινήσουν. Ειδικά για τους Πομάκους και για τους Τσιγκάνους που αναφέρατε προηγουμένως, που είναι οι δύο άλλες, πέρα από τους τουρκογενείς, οι δύο άλλες πληθυσμιακές ομάδες, οι οποίες θα μπορούσαν να αναδειχθεί τουλάχιστον η πολιτισμική τους ιδιαιτερότητα στα πλαίσια της μειονότητας, δεν γίνεται απολύτως τίποτε. Πολύ παλιότερα υπήρχαν κάποιες τάσεις και ζήσαμε μία περίοδο κατά την οποία οι Πομάκοι, τουλάχιστον στη Θράκη, προσπάθησαν να αναπτύξουν ένα κίνημα αυτογνωσίας, το οποίο όμως έμεινε δυστυχώς μονάχα σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορούσε να έχει πολύ μέλλον και έτσι περιορίστηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε σήμερα να μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει πλέον.
Και από την πλευρά του τουρκικού προξενείου, ποια είναι η δράση του εκεί στην περιοχή, εκτός από ουσιαστικά θεωρητικά ένα προξενείο απλά ασκεί διεκπαιρεωτικό λόγο, διεκπαιρεωτικές δράσεις, ενέργειες, σε θέματα που αφορούν γραφειοκρατικά ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Ασκεί πολιτική, εξωτερική πολιτική ουσιαστικά στην περιοχή, προσπαθώντας να δημιουργήσει ζήτημα στην περιοχή της Θράκης.
Αυτό είναι δεδομένο. Έχει καταγγελθεί όχι μονάχα από ανεπίσημους, αλλά ακόμη και από υπουργούς εξωτερικών κατά καιρούς στην περιοχή. Όμως, δυστυχώς, είναι μονάχα διαπιστώσεις οι οποίες φεύγουν χωρίς να έχουν καμία συνέχεια και καμία επίπτωση στην ελληνική πολιτική στην περιοχή.
Μάλιστα.
Να πούμε ότι το προξενείο δεν είναι μία απλή υπηρεσία. Έχει 7 διπλωμάτες στην Κομωτινή. Καταλαβαίνετε όταν σε μία... Ναι. Έχει πρόξενο και 6 αντιπροξένους. Οι υποπρόξενοι αυτοί είναι αντίστοιχοι των υποπροξένων που έχει το ελληνικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη. Οι Τούρκοι λοιπόν θεωρούν ότι υπάρχει αυτή η αντιστοιχία ανάμεσα στην πόλη και στην Κομωτινή. Τώρα βέβαια το γεγονός ότι στην πόλη ουσιαστικά έχουν εξαφανιστεί οι Έλληνες και δεν υπάρχει παρά μία μελιτέα γυρασμένη μειονότητα, ενώ στη Θράκη τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι. Έχουμε περίπου 100.000 μουσουλμάνους στην περιοχή. Δεν τους ενδιαφέρει και αντιστοιχούν τα δύο προξενία μεταξύ τους και έχουμε 7 διπλωμάτες συν 13-14 άτομα προσωπικό μέσα στο προξενείο. Οπότε μιλάμε για μία καλοχρηματοδοτούμενη και οργανωμένη υπηρεσία, η οποία ακριβώς τι κάνει. Δηλαδή το προξενείο στην πραγματικότητα θα έπρεπε να κάνει ενδεχομένως κάποιες δράσεις που να φέρουν κοντύτερα, ξέρω εγώ, τις σχέσεις των δύο χωρών ή να βγάλει βίζα για κάποιους υπηκόους Τουρκίας, αλλά και αυτά ακόμη δεν υπάρχουν. Αν δείτε δηλαδή τις δραστηριότητες του προξενείου Κομωτινής, δεν υπάρχει τίποτε σε αυτή την κατεύθυνση. Πρώτα απ' όλα η βίζα βγαίνει ηλεκτρονικά. Δεν χρειάζεται η παρουσία του στην Κομωτινή. Και έπειτα όλοι αυτοί οι διπλωμάτες τι κάνουν στην πόλη μας. Τι κάνουν στην ευρύτερη περιοχή. Ποιος παρακολουθεί τη δραστηριότητά τους. Το αντίβαρο του τουρκικού προξενείου στην Κομωτινή, ξέρετε, είναι η Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών που έχει έδρα της στην Ξάνθη. Είναι μια υπηρεσία η οποία στελεχώνεται με 2-3 άτομα στην καλύτερη περίπτωση. Συχνά δεν υπάρχει καν διπλωμάτης. Περιμένουμε να δούμε πότε θα στείλει το Υπουργείο Εξωτερικών κάποιο διπλωμάτη επικεφαλής και το οποίο έχει την αποστολή να παρακολουθεί την τήρηση της συμφωνίας της Λοζάνης. Είναι το πρόσχημα με το οποίο βρίσκεται βέβαια και το προξενείο στην Κομωτινή. Ουσιαστικά να παρακολουθήσει τη δραστηριότητα του προξενείου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως, μπορεί να γίνει αυτό με αυτά τα μέσα, μπορεί να γίνει αυτό χωρίς πολιτική μπορεί να γίνει χωρίς μία αποφασιστικότητα από την πλευρά του ελληνικού κράτους ότι θα ασκήσει κυριαρχία και δεν θα αφήνει φαινόμενα τύπου Κίεφ να ευδοκιμούν και να διαιρούν τον πληθυσμό με ένα τέτοιο επικίνδυνο τρόπο.
Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω και από όλα αυτά που περιγράφετε, σας ανησυχεί η κατάσταση και μας ανησυχεί η κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Θράκη. Όπως είπατε, η πρώτη γραμμή άμυνας της χώρας μας, κύριε Καραΐσκο. Και ήθελα να ρωτήσω και για έργα υποδομής, αν γίνονται στην περιοχή, δρόμοι, δράσεις εργασιακές. Ακούμε για εργοστάσια τα οποία ανοίγουν στην πλευρά της Τουρκίας. Ακούμε για μια Αδριανούπολη, η οποία σφίζει από ζωή. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε την παραμεθόριο περιοχή του Εύρου, τη δική μας, με γυρασμένο πληθυσμό και εγκατάλειψη της περιοχής αυτής. Όλα αυτά μας ανησυχούν, κύριε Καραΐσκο. Και αυτή η καταστροφή που είχαμε πέρσι στον Εύρο, ουσιαστικά διώχνει και τους τελευταίους κατοίκους της περιοχής από την πολύ ευαίσθητη εθνικά αυτή περιοχή στα σύνορα της χώρας.
Οπωσδήποτε. Και δικαίως ανησυχεί κάθε Έλληνα ο οποίος σκέφτεται στοιχειοδός το αύριο της πατρίδας του. Γιατί όταν 1 εκατομμύριο στρέμματα καίγονται σε ένα νομό όπως είναι ο Εύρος, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια βιβλική καταστροφή. Είναι η μεγαλύτερη ενιαία πυρκαγιά που έγινε στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Και αυτό γίνεται στην πρώτη γραμμή της άμυνας, στο μοναδικό σημείο όπου Ελλάδα και Τουρκία έχουν χερσαία σύνορα. Αυτό δεν έχει καμία επίδραση στους χώρους ανάπτυξης των ενόπλων μας δυνάμεων. Ρητορικό φυσικά το ερώτημα. Έπειτα, το γεγονός ότι έχουν αδειάσει όλα τα χωριά βορείως της Αλεξανδρούπολης. Μπορεί ο Εύρος να κρατάει κάπως τον πληθυσμό του, αν δει κανείς τις στατιστικές. Όμως αυτός ο πληθυσμός έχει ουσιαστικά στικοποιηθεί και όλα τα χωριά έχουν αδειάσει και έχουν κατέβει στην Αλεξανδρούπολη. Το βόρειο κομμάτι, μιλάμε για 200 χιλιόμετρα έτσι, πάνω από την Αλεξανδρούπολη, κατά μήκος του ποταμού Εύρου, έχει ερημώσει εντελώς. Έχουν κλείσει τα σχολεία, έχουν διαλυθεί όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι, έχουν κλείσει όλες οι αθλητικοί όμιλοι, οι ποδοσφαιρικές ομάδες. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Δεν υπάρχει κανένας που να ενδιαφέρεται σε αυτή τη χώρα για το ποιο θα είναι το συλλογικό μας αύριο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ό,τι και να λέει κανείς, μπορεί να πει για τα επιμέρους ζητήματα δικαιολογίες διάφορες. Μπορεί, ας πούμε, να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, είπατε για υποδομές. Ο σιδηρόδρομος στη Θράκη ήρθε στα τέλη του 19ου αιώνα χάρη στον Αβδούλ Χαμίτ και την γαλλική εταιρεία που τον έστησε. Η Αλεξανδρούπολη ιδρύθηκε ως ένα σταθμός αυτού του σιδηροδρομικού δικτύου. Είμαστε σήμερα στο 21ο αιώνα και πάνω από 10 χρόνια τώρα δεν υπάρχει τρένο μετά τη Δράμα. Έχει δηλαδή καταρρεύσει το σύμπαν. Και ποιο είναι η μοναδική γραμμή η οποία λειτουργεί? Είναι η γραμμή η οποία από την Αλεξανδρούπολη ενίοτε ανεβάζει το στρατιωτικό υλικό προς την Ουκρανία, διασχίζοντας τον Εύρο προς Βουλγαρία και Ρουμανία. Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση. Και το γεγονός ότι μιλάμε για τη γεωπολιτική αξία της Θράκης, καθότι αν το δει κανείς στο χάρτη, είναι κάτι πολύ ευανάγνωστο. Είναι φανερό ότι έχουμε μια λωρίδα γης ανάμεσα Βουλγαρία, Τουρκία και Αιγαίο, το οποίο όμως δεν το αξιοποιούμε. Και η μόνη μας δουλειά πλέον ως Ελλάδας είναι να διεκπεραιώνουμε τις δουλειές των Αμερικανών. Να το κάνουμε και αυτό, αλλά τουλάχιστον να αποκομίζουμε κάτι σαν κράτος. Δηλαδή, εντάξει, να φτιάξουμε, ας πούμε, το σταθμό για την υγροποίηση του φυσικού αερίου ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να διοχετευτεί στη Βουλγαρία και να σταματήσει να χρησιμοποιεί το ρωσικό φυσικό αέριο, αλλά ας έχουμε και εμείς σαν χώρα κάποιο όφελος. Να μην είμαστε μονάχα ένας τράνζιτ σταθμός για τα ξένα συμφέροντα. Δεν βλέπουμε δυστυχώς καμία έγνοια της Αθήνας για την περιοχή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο άλλος, η Τουρκία εν προκειμένου, θα αλωνίζει χωρίς αντίπαλο.
Κύριε Καραΐσκο, είναι πραγματικά έτσι τα πράγματα. Δυστυχώς είναι σε όλη τη χώρα, κάπως έτσι είναι η κατάσταση, αλλά ειδικά σε ευαίσθητα εθνικά περιοχές, στα νησιά, στη Θράκη, στη Μακεδονία, στην Ήπειρο, περιοχή Βόρειου Ήπειρου κτλ., όπου είναι τα σύνορά μας. Εκεί έχουμε ένα παραπάνω λόγο να ανησυχούμε για το τι γίνεται και για τον πληθυσμό. Πώς είναι η κατάσταση του πληθυσμού εκεί, πώς είναι το ηθικό των κατοίκων της περιοχής εκεί. Είναι η πρώτη γραμμή άμυνας της χώρας. Και βλέπουμε ότι δυστυχώς οι πόλεμοι φουντώνουν στην περιοχή μας. Οι αλυτρωτικές τάσεις φουντώνουν στην περιοχή μας. Ακούμε τη νέα πρόεδρο των Σκοπίων να επικαλείται, να αναφέρει τη χώρα της ως Μακεδονία, να ξεχνάει το Βόρεια Μακεδονία, το οποίο ουσιαστικά Για μας τώρα είναι αστείο τώρα. Βόρεια Μακεδονία, δηλαδή είναι σαν ουσιαστικά παραχωρήσαμε το όνομα στα Σκόπια.
Ακριβώς.
Όμως ούτε και ακόμα αυτό το πρόσχημα δεν κρατάνε. Και από την πλευρά της Αθήνας βλέπουμε κάποιες χλιαρές αντιδράσεις. Δεν βλέπουμε να υπάρχει αντίδραση γύρω από αυτό το θέμα. Δεν βλέπουμε να εκμεταλλευόμαστε αυτή την κατάσταση προς όφελός μας, όπως είπατε και πριν. Και όλα αυτά, τι βλέπουμε τι γίνεται στη Βόρειο Ήπειρο με τον εκλεγμένο δήμαρχο, το Φρέντι τον Μπελέρη, ο οποίος είναι ακόμα στη φυλακή παρότι εξελέγει ευρωβουλευτής. Βλέπουμε όλα αυτά, ακούμε και αυτά που λέτε και εσείς για τη Θράκη και ουσιαστικά αναρωτιόμαστε ποιος είναι ο ρόλος της ηγεσίας στη χώρα μας. Δηλαδή, όπως είπατε και πριν, είναι μόνο η διεκπαιρεωτική δράση, οι ενέργειες για την εκμετάλλευση του πλούτου της χώρας από ξένες δυνάμεις και από κάποια ελίτ της Ελλάδας. Ποιος είναι ο ρόλος τους, πραγματικά.
Ακριβώς. Και επειδή ζήσαμε και σε προηγούμενες εποχές, κυρία Αργυρόπουλου, δεν ήμασταν πάντα έτσι. Η Ελλάδα δεν ήταν σε αυτή την κατάσταση ανέκαθεν. Ζήσαμε και τις δεκαετίες του 70 και του 80 και του 90. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήμασταν το κλωτσοσκούφι των Βαλκανίων και ο περίγελος των γειτόνων. Αυτό το οποίο ζούμε σήμερα είναι μια τραγική κατάσταση, την οποία δεν ξέρω πώς την αντιλαμβάνονται. Καλά, βέβαια, για τον ελληνισμό του εξωτερικού δεν έχουμε απαίτηση, βέβαια, οι άνθρωποι να έχουν εικόνα έτσι όπως την περιγράφουμε με τις λεπτομέρειες από το εσωτερικό. Αλλά δυστυχώς, ακόμα και στο εσωτερικό της χώρας υπάρχει ένα πνεύμα του ότι ζήσουμε σήμερα. Γιούνχα, γιατί που λένε και οι Τούρκοι, ημερήσια ζωή. Να βγει η μέρα και μα, ο ελληνισμός όμως εδώ και χιλιάδες χρόνια επιβίωσε σε αυτά τα μέρη. Όχι με την προοπτική μιας ημερήσιας επιβίωσης, αλλά μιας προοπτικής, για να μην πάμε βέβαια και στα μεγαλύτερα ζητήματα για την πολιτισμική του παρουσία και για το τι ρόλο θα έπρεπε να παίζει.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτός είναι ο ρόλος μας και εμάς εδώ, ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας, να γνωστοποιήσουμε την κατάσταση που υπάρχει σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, να γνωστοποιήσουμε τι γίνεται με τα εθνικά θέματα, να αναδείξουμε πολιτιστικά ζητήματα, να διατηρήσουμε τη γλώσσα μας, να διατηρήσουμε τον πολιτισμό μας στην περιοχή της Φλόριδας, ούτως ώστε και οι επόμενες γενιές των ομογενών να έχουν μια εικόνα για το τι γίνεται. Γιατί και για μας αρκετές φορές είναι ότι ερχόμαστε στην Ελλάδα, περνάμε καλά, υπάρχει ένα ωραίο κομμάτι στις Κυκλάδες, στα νησιά μας, να ζήσουμε. Αλλά καλό θα είναι να ξέρουμε τι γίνεται και στις ακριτικές περιοχές και ποια προβλήματα βιώνει ο πληθυσμός εκεί. Κύριε Καραΐσκο, δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο.
Όχι, τίποτα. Εγώ θα ήθελα να σας συγχαρώ για το ενδιαφέρον και για την προσπάθεια που κάνετε. Και είναι πολύ σημαντικό ο ελληνισμός του εξωτερικού, ο οποίος δεν έχει τις εξαρτήσεις που έχει ο ελληνισμός του εσωτερικού, γιατί κακά τα ψέματα, ένα κοτσαμπάσικο σύστημα ζούμε στην Ελλάδα, το οποίο διαφεντεύει τη χώρα δυστυχώς σε διαρκή συνεννόηση και επαφή με τον Σουλτάνο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς έχουμε γυρίσει σε καταστάσεις οι οποίες πάνε να αναιρέσουν τα αποτελέσματα της Επανάστασης του 21. Αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε και τουλάχιστον εσείς που είστε λίγο μακρύτερα και δεν επηρεάζεστε από τα λεγόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας, έχετε την ευκαιρία να το κάνετε με μεγαλύτερη.
Ξέρετε ποια είναι η απορία των Ελλήνων του εξωτερικού και πολλοί με ρωτάνε έτσι και δεύτερης γενιάς που δεν ξέρουν ακριβώς την κατάσταση. Γιατί οι Έλληνες στην Ελλάδα δεν κάνουν τίποτα για να ανατρέψουν αυτή την κατάσταση?
Είναι τόσο παγιωμένες αυτές οι καταστάσεις, είναι τόσο ακλόνητο αυτό το σύστημα εξουσίας στην Ελλάδα, είναι τόσο ισχυρή η διαπλοκή ανάμεσα στον οικονομικό και τον πολιτικό παράγοντα και μέσα από τα ΜΜΕ. Το διαπίστωσα τώρα και με την ευκαιρία των ευρωεκλογών της Νίκης, που είναι αδύνατο να το σπάσει κανείς. Δηλαδή, όποιος προσπαθήσει, καταφέρει ένα βήμα παραπάνω, είναι το πιθανότερο να φάει τα μούτρα του. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα έτσι είναι. Θα το δούμε, όμως το παλεύουμε.
Κύριε Καραΐσκο, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή μας. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Καραΐσκος είναι μαθηματικός, πρώην δημοτικός σύμβουλος Κομωτινής. Από την Κομωτινή μας μιλάτε αυτή τη στιγμή, κύριε Καραΐσκο, έτσι δεν είναι?
Σήμερα από το χωριό της γυναίκας μου στη Χαλκιδική.
Α, στη Χαλκιδική, ακόμα καλύτερα. Πολύ όμορφη περιοχή. Υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Νίκη και εκδότης εφημερίδας Αντιφωνητής επί 18 χρόνια. Δυστυχώς το 2016 σταμάτησε την έκδοση, φαντάζομαι λόγω οικονομικής κρίσης, κύριε Καραΐσκο.
Και λόγω του ότι η εποχή του τύπου έδειχνε να περνάει, του εντύπου τουλάχιστον.
Ναι, έχουμε περάσει την εποχή του ηλεκτρονικού τύπου πλέον. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Θα είμαστε σε επαφή, κύριε Καραΐσκο. Καλή δύναμη σε όλους σας εκεί πάνω στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Να ξέρετε ότι είστε στη σκέψη μας και στην καρδιά μας.
Να είστε καλά. Χαιρετίσματα στον ελληνισμό απανταχού της γης.
Να είστε καλά.
This is the Tantalk Radio Network.
For your watch batteries, jewelry, clock, and watch repairs, Timekeeper at Countryside Mall Clearwater and Times Square at West Shore Plaza, Tampa. If you have old, broken jewelry you don't use, our master jeweler from Peru, who is with us 23 years, will make a cross or ring that you desire. You have a grandfather or antique clock not working? Give us a call. Timekeeper at Countryside Mall Clearwater, phone
727-797-4411. That's 727-797-4411.
And Times Square at West Shore Plaza, Tampa, established 1981.
This is the Tantalk Radio Network.
Πάμε τώρα σε μια επόμενη ευχάριστη είδηση. Θυμάστε πριν από λίγους μήνες σας είχαμε αναφέρει ότι ο κριτικός σύλλογος εδώ στο Clearwater της Φλόριδας πραγματοποιεί μια εκδήλωση προκειμένου να μαζέψει έσοδα για το άγαλμα του αείμνηστου και σπουδαίου Έλληνα ηγέτη Ελευθέριου Βενιζέλου με καταγωγή από την Κρήτη, από την Χαλέπα στα Χανιά της Κρήτης. Να πούμε ότι τελικά συγκεντρώθηκαν όλα τα απαιτούμενα έσοδα μετά και την επιτυχημένη εκδήλωση εδώ του Κρητικού Συλλόγου. Συγκεντρώθηκαν όλα τα απαιτούμενα έσοδα προκειμένου να προχωρήσουμε επιτέλους στην αναστήλωση αυτού αγάλματος, το οποίο βρίσκεται έξω από την πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον και δυστυχώς δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Περισσότερο για αυτό το θέμα θα μας πει ο πρόεδρος του Ιδρύματος Βενιζέλου Αμερικής, ο κύριος Νίκος Καστρινάκης, τον οποίο και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καστρινάκη, καλό σας απόγευμα.
Γεια σας, καλώς απόγευμα.
Λοιπόν,
ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Ευχαριστούμε και εμείς που ανταποκριθήκατε. Πείτε μας περισσότερες πληροφορίες. Ποιες ήταν οι δράσεις που κάνατε για αυτή την ενέργεια και τι έχουμε από εδώ και πέρα, τι έχει το πρόγραμμα, ποιος είναι ο προγραμματισμός?
Πρώτα να ξεκινήσουμε να πούμε ότι το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, που είναι ένα ιστορικό άγαλμα από πλευράς πολιτιστικής και καλλιτεχνικής, χρειαζόταν επιτακτικά αυτή την ανακαίνιση ώστε να διατηρηθεί στον χρόνο. Όπως είπατε και εσείς, είχαμε ξεκινήσει μία καμπάνια και μάλιστα ο κριτικός σύλλογος φιλοξένησε μία εκδήλωση που είχε γίνει προς τιμή του αείμνηστου Γιάννη Κοκολάκη, με σκοπό όλα τα έσοδα από εκεί να διατεθούν για την ανακαίνιση του αγάλματος.
Ναι, ήταν πολύ τιμητική.
Βεβαίως, και ναι μεν, μπορεί να μην έχουν ακόμα μαζευτεί τα περισσότερα, έχουν μαζευτεί τα περισσότερα από τα χρήματα, έχουμε ακόμα μερικές ανάγκες και γι' αυτό η καμπάνια συνεχίζεται.
Μάλιστα.
Όμως αυτό δεν μας σταμάτησε από το να ξεκινήσουμε τις εργασίες και μάλιστα την Παρασκευή 12 Ιουλίου ξεκίνησαν οι πρώτες εργασίες με την πρώτη φάση που έπρεπε το έργο να κατέβει από εκεί που ήταν και να μπει σε ένα ασφαλή χώρο του προξενείου ώστε να μπορεί να γίνει η συντήρησή του με το σωστό τρόπο. Και θέλω να πω ότι είναι σημαντικό που η συντήρηση γίνεται με το σωστό τρόπο και από τους σωστούς ανθρώπους.
Η συντήρηση θα γίνει εδώ στην Αμερική ή θα πάει μεταφερθεί το άγαλμα στην Ελλάδα?
Η συντήρηση θα γίνει εδώ στην Αμερική, γιατί αυτό ήταν το καλύτερο που μπορούσε να γίνει. Γίνεται από δύο καταξιωμένους καλλιτέχνες, την κυρία Αντωνία Παπατζανάκη, που είναι πολύ γνωστή και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
ναι.
Και μάλιστα μένει, θα έλεγα, το μισό διάστημα του χρόνου στην Ελλάδα και το υπόλοιπο μισό μένει στη Νέα Υόρκη.
Μάλιστα.
Και δημιουργεί και στην Ελλάδα και στη Νέα Υόρκη έργα. Όμως είναι ειδική στον Ορίχαλκο γιατί έχει κάνει μεγάλα έργα και καταξιωμένα, όπως είναι το έργο το μνημείο της αεροπορίας 18 μέτρα Ορίχαλκος Θεσσαλονίκη και το μνημείο των Φανόντων για τον Ναυάγιο του Ηρακλείου στα Χανιά. Οπότε έχει την κατάλληλη εμπειρία. Όπως επίσης και ο Βασίλη που είναι από τη Βόρεια Ήπειρο και εργάζεται και δημιουργεί έργα από πέτρα, είναι ειδικός στην πέτρα και στο γρανίτι. Και επειδή χρειαζόμαστε αυτό το συνδυασμό ώστε να γίνει σωστά η συντήρησή του στο ρίχαλκινο μέρος που είναι ο Ανδριάνδρας και να μπει επιτέλους η σωστή πέτρα που θα είναι γρανίτης αυτή τη φορά, χρησιμοποιήσαμε αυτούς τους δύο καλλιτέχνες, οι οποίοι πλαισιώνονται από ένα πολύ γνωστό Έλληνα εργολάβο, τον κύριο Μαραφάτσο, που είχε διατελέσει και πρόεδρος της Παλακονικής Ομοσπονδίας.
Πόσο καιρό θα πάρει αυτή η αναστήλωση, η αποκατάσταση του αγάλματος?
Η αποκατάσταση πιστεύω ότι θα πάρει γύρω στις 10 μέρες.
Μάλιστα. Άρα πριν το τέλος του καλοκαιριού δηλαδή θα είναι έτοιμο?
Πιστεύουμε ότι θα είναι έτοιμο πριν το τέλος, μέχρι το τέλος του μήνα πιστεύουμε ότι θα είναι έτοιμο.
Μάλιστα.
Και θέλουμε να είναι έτοιμο.
Μάλιστα.
Βέβαια υπάρχουν ακόμα μερικά έξω που θα πρέπει να καλυφθούν, αλλά είμαι σίγουρος ότι με την ευαισθησία των Ελλήνων της Αμερικής και ιδιαίτερα των Κρητικών θα γίνει πραγματικότητα.
Μάλιστα.
Σχετικά εύκολα.
Και τώρα, κύριε Καστρινάκη, είναι πολύ ευχάριστα αυτά τα οποία ακούμε, γιατί και εμείς χαιρόμαστε και με την πρωτοβουλία του Κρητικού Συλλόγου εδώ στην περιοχή και την πρωτοβουλία και της οικογένειας Κοκολάκη, που τελικά συγκεντρώθηκε ένα αρκετά μεγάλο ποσό πριν από μερικούς μήνες από τον Κρητικό Συλλόγο εδώ στο Clearwater. Και αισθανόμαστε περήφανοι και εμείς για τη συμβολή μας εδώ. Θα ήθελα επίσης να μας πείτε, το Ίδρυμα Βενιζέλου ανακοινώνει μια σειρά εκδηλώσεων για το φθινόπωρο και το χειμώνα που θα φιλοξενήσει το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ελευθέριος Βενιζέλος στη Χαλέ Παχανίων στις 12 Αυγούστου. Τι αφορούν αυτές οι εκδηλώσεις?
Πριν πάμε σε εκδηλώσεις, θα ήθελα να μου δώσω την ευκαιρία για ένα λεπτό να πω για την ιστορικότητα του αγάλματος, γιατί δεν θα ήταν σωστό να μην πούμε ότι το αγάλμα αυτό το έχει φτιάξει ο Γιάννης Παπάς, ο οποίος γνώριζε τον Βενιζέλο και το οποίο ο πατέρας διετέλεσε υπουργός υγείας του Βενιζέλου. Και ο οποίος έχει φιλοτεχνήσει πάρα πολλά αγάλματα του Βενιζέλου. Μερικά από τα πολύ γνωστά είναι το άγαλμα το μαρμάρινο που είναι μπροστά από τη Βουλή των Ελλήνων σήμερα.
Nice.
Όπως το μαρμάρινο άγαλμα που είναι στη Θεσσαλονίκη και όπως το άγαλμα που είναι στη Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Μάλιστα.
Επίσης το άγαλμα αυτό έχει μια καλλιτεχνική αξία ιδιαίτερη, γιατί ήταν μέρος της μελέτης για το άγαλμα του Γιάννη Παπά που είναι δίπλα στην Αμερικάνικη Πρεσβεία στην Αθήνα στο Πάρκο Ελευθερίας και είναι ακριβές αντίγραφό του, απλά σε μικρότερη κλίμακα.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα
λίγα να πούμε το άγαλμα. Τώρα για τις εκδηλώσεις, όντως όσοι βρεθούν στην Κρήτη θα έχουμε μια ανοιχτή εκδήλωση στο Ίδρυμα Ελευθέριος Βενιζέλος, στο σπίτι του Βενιζέλου στη Χαλέπα στα Χανιά, όπου εκεί θα παρουσιάσουμε τα δύο παραρτήματα του εξωτερικού που υπάρχουν στο Ίδρυμα Ελευθέριος Βενιζέλος, δηλαδή το παράρτημα της Αμερικής και το παράρτημα της Αυστραλίας. Μερικά από τα πράγματα που θα πούμε εκεί θα είναι μια σειρά από διαλέξεις για το έργο του Ελευθερίου Βενιζέλου που θα γίνουν στην Αμερική τη χρονιά που μας έρχεται, και όπως επίσης μερικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Ένα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι η βιωματική παρουσίαση του έργου του Βενιζέλου, ιδιαίτερα για μικρά παιδιά, η οποία γίνεται με την παρουσίαση της βαλίτσας του Βενιζέλου. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει ένα αντίγραφο της βαλίτσας του Βενιζέλου που μέσα έχει αντίγραφα από μερικά προσωπικά αντικείμενα του Βενιζέλου που εκτίθονται στο Ίδρυμα, και μέσα από αυτά τα αντίγραφα μπορούμε σιγά σιγά με βιωματικό τρόπο να δώσουμε μια ιδέα για το ποιο ήταν το έργο του Βενιζέλου και η συμβολή του στην Ελλάδα.
Αυτή η βαλίτσα πού θα πάει?
Αυτή η βαλίτσα είναι ήδη στην Αμερική,
ναι,
και θα μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε σχολείο τη ζητήσει.
Μάλιστα. Είναι αντίγραφα των προσωπικών αντικειμένων του Βενιζέλου και οι εκπαιδευτικοί με αυτόν τον τρόπο μπορούν να διδάξουν στους μαθητές το έργο του.
Και θα μπορεί να γίνει και στα ελληνικά και στα αγγλικά.
Μάλιστα. Η περιοδία θα ξεκινήσει αυτό το φθινόπωρο στις ΗΠΑ και μπορεί να το ζητήσει όποιος θέλει αυτή τη βαλίτσα. Είναι μόνο μία βαλίτσα
Είναι μια βαλίτσα που θα πηγαίνει γύρω-γύρω, mm-hmm, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να έχουμε σε αρκετά σχολεία όποιος ζητήσει, με μεγάλη χαρά.
Πώς θα πάει, πώς θα στέλνετε η βαλίτσα, με ποιο τρόπο?
Κάποιος θα έρθει και θα κάνει την βιωματική παρουσίαση.
Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Κύριε Καστρινάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 12 Αυγούστου είπατε θα είναι η εκδήλωση στη Χαλέ Παχανίων στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ελευθέριος Βενιζέλος. Συγχαρητήρια και στην Παγκριτική Αμερικής για όλες τις δράσεις της, γιατί ξέρουμε ότι αυτή ήταν και μια πρωτοβουλία της Παγκριτικής Αμερικής. Και καλή δύναμη και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Ήθελα να πω ότι είναι τιμή μου που επίσης είμαι γενικός επόπτης Παγκριτικής Ένωσης Αμερικής. Και φυσικά το παράρτημα του Ιδρύματος στηρίζεται στην Παγκριτική Ένωση Αμερικής και είναι αλληλένδετα μεταξύ τους οι δύο οργανισμοί. Και θα ήθελα να θυμίσω σε όλους ότι Ο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι ο μοναδικός επίτιμος πρόεδρος που έχει η Πανκριτική Ένωση Αμερικής και είναι μεγάλη τιμή για την Πανκριτική αυτό. Yes. Και επίσης, όμως και είναι μια μεγάλη ευθύνη και μια πρόκληση, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε πολύ εύκολα άλλον επίτιμο πρόεδρο.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καστρινάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλή επιτυχία σε όλες τις δράσεις. Θα είμαστε σε επαφή και θα πούμε και περισσότερες λεπτομέρειες και στο μέλλον για όποιες άλλες δράσεις έχετε. Καλή σας συνέχεια. Ευχαριστούμε.
Καλό σας βράδυ.
Κυρίες και κύριοι, εδώ η εκπομπή μας φτάνει στο τέλος της. Όπως κάθε εβδομάδα, η εκπομπή Panhellenic News, μια προσφορά της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας, εδώ στο αμερικανικό ραδιόφωνο Town Talk Radio 106,1 στα FM στη Φλόριδα. Γιώτα Γεροπούλου Φραγκέδη ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Την επόμενη εβδομάδα στις 4 θα είμαστε πάλι μαζί. Καλή συνέχεια σε όλους σας.
Ψευταράδες και τους μασκαράδες, που έδιωξε βασιλείς και βουλευτάδες, τους ψευταράδες και τους μασκαράδες.